Opozīcija, kā dzirdējām ierakstā, uzskata, ka SAB darbs ir necaurspīdīgs un sabiedrībai būtu jāzina vairāk. Jūs piekrītat šim viedoklim?
Es domāju, ka principā diez vai. Tieši tāpēc, kad vismaz ar šo pašu Nacionālās drošības komisiju katrai frakcijai ir viens deputāts pārstāvis un faktiski jau tā ir ikdiena kontaktēties ar mūsu drošības iestādēm un vismaz no savas pieredzes arī var teikt, ka visi jautājumi, kas pacēlušies, piemēram, par pielaidēm, jā, protams, ir no 2002. Gada sābām ir ļoti liels pilnvaras piešķirt vai nepiešķirt, bet, kad ir bijuši šī, nu, liels jautājuma zīmes par kādu atsevišķu gadījumu, protams, ka zemes lepenības zīmogi, bet savu vadītājs ir spējis izskaidrot un jāatzīst, kā vienā otrā gadījumā arī varbūt arī jāatzīst, ka tas ir tāds noslēpums, jo pašam tam cilvēkam, par ko tā pielaida tie, piemēram, neiedot, diez vai pēc tam būtu patīkami dzīvot, ja visi sabiedrība zinātu to, jo tas vairāk, nu tā, tomēr likumā ir diezgan arī noteikts kādos gadījumos. Tāpat par telefonu sarunām, var būt pilnīgi droši, ka sāp tur tās kontrolēs, domāju, oficiāli noklausītās. Citu var būt lieta, kad pēc šī paša likuma sābam ir ļoti liels arī pilnvaras kontrolēt pārējās mūs, jo mums priekš mazās Latvijas ir ļoti daudz cilvēku, kas ir šajā sfērā iesaistīti zem noslēpumu strādājot. Cita lieta, protams, ka tur vismaz tajā laikā un nešķiet, ka kaut kas ir mainījies, bija gribējies tā kā lielāku viņu virsvadību vai iesaistīšanos, jo tur katrs par sevi kaut ko dara.
Tad, kā es noprotu, tad sāpes niektiek paskaidrojumi par savu rīcību tiem politiķiem, kam ir šī pielaide, ir pietiekama.
Tiem politiķiem, es domāju, ir pilnīgi pietiekami, tāpēc reizēm man izbrīnīt, ja vai nu tad pati komisija ne par ko neinteresējas, vai cilvēks, kas frakciju pārstāv komisiju, arī, nu, varbūt tik lielu uzskatu to noslēpumu, ka nestāst pilnīgi nevienam. Un, ne, nu, kaut kad jau droši vien, ka vajadzētu attiecībā uz sabiedrības informēšanu novienoties par to daudzumu, ko tad var un ko nevar publiski paust, jo, piemēram, arī es tagad precīzi pateikt vēl pēc trīs gadus nostrādājot komisijā, nevar īsti pateikt, un ko var runāt un ko nevar runāt, jo tomēr tie draudi par noslēpumu izpaušanu mums ir pietiekoši smagi. Te pašā laikā neviens jau vēl nav tiesāts.
Bet sakiet, vai pārējai sabiedrības daļai drošības dienestēm būtu vairāk jāskaidro savu rīcību?
Domāju, ka atsevišķos gadījumos var būt, jo ir tādi jautājumi, kas tomēr arī pacēs vairāk, es domāju, vairāk iekšējā notikuma, kas attiec uz startautisko darbību, es domāju, nē, bet, kad parādās kādi, traipiņi arī iekšienā šajā sistēmā, tad bieži vien ir pārāk viegli nomaskēties aiz noslēpumainības un neinformēt, kāpēc kāds, piemēram, tur iebrauc invalīdu stāvvietā vai parādās dažādas, nu, dūmi, kas patiesībā nekad nav bez uguns.
Jā, tad šajā kontekstā arī, kā tādai SAB vadībai būtu jārieģē uz tādu informāciju, kas parādās presē un atsevišķos portālos, piemēram, pietiek.com, saistībā ar atsevišķiem SAB darbiniekiem?
Kārt jau tā jau ir tā iekšējā kontrola un šādiem gadījumiem nevajadzētu būt jāpieņem, ka cilvēks, ko pieņem šādā struktūrā strādāt, ir jābūt ar ārkārtīgi augstu reputāciju, bet, nu, tiem rāv arī mums šķiet reizēm kādas gribas spēles uzspēlēt un viss varam būt jebkurā struktūrā atrodas.
Jā, šodien Satversmes aizsardzības biroja vadītājs valdībai ziņos par pagājušajā gadā paveikto kaut ko uzzinās arī šonedēļ pārējā sabiedrības daļa, bet sakiet, pēc kādiem principiem cilvēki varētu izvērtēt to, vai šis dienests ir strādājis labi?
Nu, es domāju, ka vienmēr jau arī, teiksim, ja nebūtu strādājis labi, būtu, acīm redzot, kaut kas arī, teiksim, noticis. Nu, varam salīdzināt tomēr ar Igauniju un ar to kontroli un Un viena es noteikti var pateikt attiecībā uz Kažociņu, kad, nu, teiksim, statotiskā mērogā Latvija viņa personā diezgan augsti kotējās, un es domāju, ka būtu bijuši kādi norādījumi, ja būtu mums liels problēmas ar nu, spiegu lietām.
Tātad šaubas par kaut kādu sabu darbību jums nav. Turklāt vēl jau vairāk, ka tas būtu...
Es jau teicu, vēlreiz pieminēju par ārējo darbību, noteikti ne, un par to, cik viņi savu resursu robežās var izdarīt. Prasītos lielāku kontrolu un otrs iekšējā, un otrs tomēr, es domāju, izmantojot arī šo te mājiņu, acīm redzot, kas tagad objektīvi notiek. Droši vien, ka prātīgi parlamentam būtu izrunāties ar jauno sābu vadītāju un nospraust tieši šo līniju, kas sabiedrībai būtu noteikti jāzina, lai šie noteikumi būtu pilnīgi skaidri, kā jau es teicu, nevar noliekt tos gadījumus, ka zem noslēpumainības līvura paliek pavisam tādas ikdienišķas lietas un valsts noslēpums, un nevar teikt patiesībā aizsegt ar to kaut ko, kaut kādas savas neizdarības nedrīkstētu.